Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Tavalise kepi eluvõimelisus, Schmitty skeem. Tagasi sõitsime magamisvagunis ja kaitse all. Meid ootas ebameeldiv, kuigi õigupoolest küllaltki triviaalne üllatus. Enne Moskvat arreteerisid meid ühe tšeka teisendvormi, nimelt raudteel tegutsevate tšekistide ehk ortotšeka agendid. Arreteerimise põhjust ei saanud me ei tookord ega ka kunagi hiljem teada. Mina arvan, et Aisha võis ehk kahtlust äratada, kuna ta oli oma kuue ette rinna alla kinnitanud kolm punast tähte, sirbi ja vasara, punalipu ordeni ja kuus juhtide näopiltidega medaljoni. Oli see nüüd nii või teisiti? Igatahes viidi meid eraldi vagunis, kus magamisest polnud juttugi Moskvasse ning paigutati Butyrka vanglasse, kus ma olin streigi üleskutse kirjutamise eest 16-aastaselt kord juba istunud. Ma võisin konstateerida, et suurte mullistuste ja muudatuste aastatel oli vangla kõige visamalt vastu pannud. Endist viisi passisid valvurid hundisilmade ääres või kobasid su ihu. Endist viisi lehkas parask ja sellest mitte kuigi palju maha jääv supilöga rohelistes plekkaussides. Isegi seltskond meenutas kummalisel kombel omaaegset. Üks menševik kaitses marksismi ägeda maksimalisti rünnakute eest. Aegajalt kutsuti ülekuulamisele, viidi omastega kokkusaamisele läbi kahe trellvõre, mõni mõisteti kinni, mõni lasti maha, mõnele käratati asjad kaasa ja ta lasti vabaks. Ma panin seda muutumatust väga imeks. Õpetaja aga pidas seda täiesti loomulikuks. Kepp jääb ükskõik, kelle käes ikka kepiks, trööstis ta mind. Üpris raske oleks tal mandoliiniks või Jaapani lehvikuks muutuda. Valitsus ilma vangimajata on ebameeldiv ja loomuvastane mõiste, just nagu maha lõigatud küüntega kass. Butyrka linnajaos elasid kunagi kaks mehikest, seltsimees Ivan ja seltsimees Piotr. Esimene oli bolševik ja töötas Venema sotsiaaldemokraatliku töölispartei Moskva komitees. Teine oli menševik ja kuulus Venema sotsiaaldemokraatliku töölispartei Moskva organisatsiooni. Nad elasid rahulikult, See tähendab, käisid koos konspiratiivkorterites, varjasid end öösiti kaasa tundvate advokaatide juures, istusid koos siin samas Butõrka vanglas kinni ja vaidlesid hääled kähedaks, sest Ivan pooldas maa kruntideks jaotamist ja Piotr maa kogukonnastamist. Et aga maa polnud ei Ivani ega Piotri käes, vaid hoopis mõisnike käes, siis leppisid nad peagi teine teisega ära. Ühinesid ja läksid jälle lahk ühesõnaga lausa idülliline kooselu. Paul ja Virgin jäi mingit Piotritega Ivani. Siis muutus maailmas üht ja teist. Ivan ei koostanud enam resolutsioone viiele teadlikule trükiladujale, vaid avaldas dekreete, mis olid kohustuslikud 150 miljonile kodanikule. Piotr luges neid, aga ei kiitnud neid sugugi heaks. Vanast harjumusest tahtis ta minna vaidlema, kuid püha Kremli väravas pidas vahisoldata kinni. Ilma läbipääsu luata ei saa. Suurest kurvastusest kutsus Piotr 5 teadlikud trükiladujad kokku ja tegi neile ettepaneku protesti avaldada. Ivan sai sellest kuulda ja vihastas, kuna tal oli käes nüüd 1000-aastane uhke kepp. Siis ta ei hakanud vaidlema ega välja heitma, vaid kutsus vastava mehe, kellele ta vastava käsu andis. Edasi läks kõik ludinal. Piotr varjas end, ööbis advokaatide juures, teda otsiti taga, püüti kinni ja toodi siia vanasse kongi. Sa oled nördinud, sa oled vihane, ei maksa olla, kallis sõber. Kas sa arvad, et Piotr talitaks teisiti? Olgu ta Piotr või hoopis Valentin või Maximilian, ilma vastava meheta ta läbi ei saaks. Ilma temata valitsemine on nagu 3 jalaga tabureid, väga originaalne, aga üle minuti selle peal istuda ei kannata. Kõik muu järgneb iseenesest. Pane Ercole Itaalia kuningaks ja ta hakkab veel enne kärkima, kui ta püksid jalga saab. Oh, teie sihändsed ja tähändsed! Palju rohkem kui paar aastat peab mööda minema terveid epohe ja ajastuid veel mitu korda peab inimkond viimaseks paraadiks üle rivistuma ja iga kord teevad mingid pärslased ootamatult paraadist luistliku šaksevaksei enne kui inimesed viimaks taipavad, et kurja juur pole mitte selles, kelle käes kepp parajasti on, vaid et kepp ise ongi kurja juur. Aga vahepeal pistame oma supiluri nahka enne kui see täiesti külmaks läheb. Küllap me oleksime veel kaua kinni istunud, sest keegi ei tundnud meie vastu mingit huvi, kui järjekordse õnnetu juhuse asemel poleks olnud jällegi juhust, jällegi järjekordset, ainult et õnneliku. Moskva nõukogu spetsiaalne komisjon tuli vanglat revideerima. Me ei lootnud sellest midagi. Ennegi oli vanglas käinud mitte meid inspekteerijaid ja delegatsioone, aga kui Schmidt meie kongi astus, hakkasin ma rõõmust lausa niutsuma. Juba 2 korda oli saatus läkitanud teda meie päästjaks. Kõik muu oli nüüd lihtne. Telefonikõne, paar sõbralikku sõna ja tunni aja pärast lasti meid vabanduste saatel vangla igivanadest, kuid ikka veel vastupidavatest väravatest välja. Meie kõrvu jõudnud kuuldused Schmidti evolutsioonist vastasid tõele. Saksa keisri riigi armee kindrali muundumine paigatud 6 spartaklaseks on kahtlemata imekspandavalt pikk arenemiste, aga tuleb meeles pidada, et juba üliõpilasena rääkis Schmidt, et temast võib saada nii hästi saksa marurahvuslane kui ka radikaalne sotsialist, sest mõlemad taotlevad seda sama eesmärki, mis temagi. Maailma organiseerimist. Venemale jõudis ta veendunud saksa rahvuslasena, kes esimestel kuudel püüdis kõigiti Saksamaa võitu soodustada. Kuid oktoobri revolutsioon avas uued, märksa avaramad ja ahvatlevamad perspektiivid. Schmidt leidis, et kolmas internatsionaal suudab Euroopat palju kindlamalt ühtsele plaanile allutada kui ebakindel ja juba kõikuma löönud keisririik. Olgu peale, et ta oli seni olnud pöörane šovinist ja äge monarhist. Ausalt, ilma mingi tagamõteta. Oma loomupärase püsivuse ja sirgjoonelisusega pani ta nüüd uuele üritusele käed külge. Valgete vastu sõdides sai ta kaks korda haavata. Ta elas kasinalt, töötas 18 tundi ööpäevas, loobus oma läbilastud jalale vaatamata ameti autost ning lonkas ühest komissariaadist teise. Ühe sõnaga oli igas suhtes aus ja järjekindel kommunist. Järgmisel päeval pärast meie vanglast vabanemist läksime tema töökohta. Kabineti seintel rippusid keerukad ja kummalised skeemid. Schmidti laud oli täis plaane, tabeleid ja kalkulatsioone. Õhinal hakkas ta meile oma tööst rääkima. Siiani on inimesed ebatootlikult oma energiat kulutanud, juhuslikult ja mõtetult. Samal ajal kui Hollandis või Jaapanis on inimestel vaevalt ruumi hingata, seisavad Siber ja Hispaania tühjalt. Venemaal, must mulla maal, aeti vilja tiiki, püüdes meeleheitlikult vilja hinna langemis pidurdada ja müügist rohkem kui paar krossi tulu saada, kuna Pekingi kulid samal ajal nälga surid. Inglismaal toodeti nii palju riiet, et seda polnud enam kuskile panna. Algas kriis ja töölised virelesid seisma jäetud telgede juures. Kaluga külaid unistas aga asjata tervetest pükstest. Luuletajad kulutasid toimetuste uksi, pakkudes oma luuletusi kas või viie kopikase rea honorariga lehtedele avaldamiseks, samal ajal kui agronoomidest oli suur puudus. Advokaate oli rohkem kui kurjategijaid, aga korralikku elektrikut oli raske leida. Kutsarite või satterkuuega ahvide kaootiline metsik absurdne majandamine. Nüüd saab kõik olema teisiti. Siin sellel kaardil on näidatud, kui palju inimesi peab elama ühes või teises kohas. Täpselt ruutmeetri pealt. Teisel skeemil oli näha töötajate jaotus kutsealade järgi. Nii ja nii palju on vaja insenere, nii ja nii palju lukseppi, nii ja nii palju luuletajaid. Ei mingit kõrvale kaldumist. Tuula teab, et ta peab jaotuskava järgi andma 1930. aastaks 80 arsti, 7 kunstnikku, 600 metallitöölist, 350 kangurut ja nii edasi. Last õpetatakse juba maast madalast talle ette nähtud kutseala armastama. Õpetamiseks antakse välja tootmisala aabits, kus iga täht tähistab mõnd vastava tootmisharu instrumenti. Üldine sündimus allutatakse samuti kalkulatsioonile ja viiakse vastavusse keskorganitest antavate tootmisülesannetega. perekond tuleb likvideerida. Lapsed ei või jääda vastutusvõimetute vanemate juhusliku ja kahjuliku mõju alla. Tulevasi töölisi kasvatavad lastekodud, koolid ja töökolooniad, ühiselamud, ühistoitlustamine, ühtne päevaplaan. Tööst vabal ajal on igaühel õigus minna vastavasse ajaveetmise punkti, kuhu ta on elukoha järgi registreeritud. Sealt saab ta ettenähtud normi emotsioone, muusika, kõnekoor, kindla kavaga piduõhtu või muusihuke. Lõpuks piiratakse rangelt ka sugulist läbikäimist, mida kontrollib tervishoiu rahvakomissariaadi vastav arstide komisjon. Niisuguseks kujuneb inimese elu. Schmidt näitas meile oma kõige salajasemat skeemi, mis meenutas hiigel taime juurestikku. Inimese elu skeem. Mulle tulid meelde naiivsed piltpostkaardid. Poisike mängimas, armunud noormees lill käes, perekonnaisa rinnalaps üles, küpse seas mees, millegi pärast hane sul käes, tudisev rauk liipamas valmis kaevatud haua poole. Siin aga polnud midagi niisugust. Valged ruudud hargnesid rohelisteks püramiidideks. Nendest viisid voolujooned punaste ringideni, ringid omakorda muutusid rombideks ja ikka edasi, ikka keerukamaks. Ja kusagil polnud hauda puhkepaika olid ainult tööinvaliidide asulate mustad kolmnurgad. Schmidt näitas meile kõiki neid teid ja suunanooli, loopis sinna juurde arve ja organiseerivate keskuste nimetusi ning ütles pateetiliselt. Niisuguseks kujuneb elu. Ta ei ole enam salapärane, ta ei ole enam muinasjutt ega üneviirastus, vaid tööprotsess. Siin kehvas kambris olen ma osadeks võtnud ja mõistusega ta uueks tervikuks kokku pannud. Mulle tuli meelde ärklitubas Tutkardis ja päevaplaan seinal ja 60 marka ja Frau Haase, aga kirjutusmasinate klõbin sekreter, kes talle pidevalt igasuguseid pabereid alla kirjutamiseks tõi, ning ootajate järjekord vastuvõtutoas tõendasid, et see ei ole mingi narrikas lapsemäng, vaid tohutu töötuba, kus ehitatakse uut maailma. Ma olin valmis õudusest nutma puhkema ja hakkasin hoopis kohatult naerma, kuuldes korraga tänaval tšastuškat. Küll on häda poole ju mul pääse tähte peldiku ja kui oleks, mis see loeks, kes teda vaataks, kes teda loeks. Siis rääkis Schmidt õpetajaga tema tööst ja tegi talle ettepaneku asuda organiseerima kõige kaootilisemat ning komplitseeritumat ala – kunsti. Õpetaja võttis ettepaneku rõõmuga vastu. Kui me jälle väljas tänaval olime, avaldasin ma Hurenitole oma arvamust Schmidtist ja tema skeemidest. See kõik võib ju olla geniaalne, aga on see siis veel üldse inimese elu? See on lihtsalt ühe tühise kruvikese pöörlemine massinas. Oh ei, vaidles õpetaja vastu. Need on uued inimesed, kellel on sinuga niisama vähe ühist nagu Kameruuni pärismaalastel. Sa pole märganudki, et on sündinud uus tõug. Ja sellel on oma psühholoogia, omad kombed ja oma religioosne paatos. Enne põlvitasid inimesed kätte saamatu salapärase juhusliku ees. Iga kõrvale kaldumine tavalisest empiirilisel teel omandatavast muutus jumaldamise objektiks. Uusi inimesi häälestab paatoseks nähtuste seaduspärasus. Nende kaine ekstaas süttib eksimatuse tunnetamisest. Kui sa kükitad külmas toas ja vaatad ahjust välja limpsavaid tulekeeli, mõistad sa väga hästi ürg inimese tulekummardamist. Nüüd katsu mõista teistmoodi vaimustust. Mehaaniku vaimustust, kes taipab korraga keerulise masina konstruktsiooni. Me kõndisime minu kõige armsamatel põiktänavatel. Tillukesed majad aias ees, sirelipõõsad, kiriku heledad kuplid. Kõik see sundis mind veel rohkem protesteerima. Õpetaja, uued inimesed, kellest te räägite, on koledad ja seepärast mõeldamatud. Nende elus pole midagi juhuslikku, järelikult ka mitte ilusat. Pole ühtki ootamatust, mingeid vastuolusid, pole romantikat, kui õudselt igav see on. No ja, sinul on igav, sest sa oled vanamoodi kasvatatud inimene. Tulevad teised, kes on skeemi järgi kasvanud, hakkavad töötama ja neil ei ole igav. Vanal rämpsul on ikka kõdu ja naftaliini lõhn juures. Sina aga annad sellele kauni nime romantika. Madonna, tabeed, kõrged tiitlid oleme juba aplaagrisse saatnud ja saame päris hästi ilma nendeta läbi. Küll saadetakse sama teed ka Ameerika miljarderide ahvatlevad hullused, värvikad hilbud, luksuses sära, filmilikult ilustatud ettekujutlus võitlusest leivatüki või kullahuniku pärast. Kõik, millest sa räägid, on tuju, kapriis. Kui see kõdunemast lakkab, ei tõuse ta lõhn enam meile ninna. Sa võid ju muidugi elu lõpuni kõike möödunud taga nutta, kui sa elad ilma korteri naabriteta, aga vaevalt sellest ometi midagi muutub. Sa oled ometi näinud ju tänapäeva kubistide pilte. Impressionistide jumalike kapriise asendab täpne läbimõeldud kompositsioon, mis on üsna suures suguluses Schmidti skeemidega. Sõjas oled sa ka olnud. Mida sa seal nägid? Kas Napoleone taaveteid, uljust, kangelastegu sangarlikku lipukandjat või Mr. Cooli eeskujulikku majapidamist? Oma tuulepäisusest hoolimata armastad sa malet mängida. Sa näed, kuidas positsioonimäng ikka rohkem kombinatsioonimängu kõrvale tõrjub. Kahingute tõttu tekkivaid ootamatuid kombinatsioone asendab täpne, ratsionaalne, hoolikalt ettevalmistatud plaan. Ma imestan, kui pime sa oled. Kolad küll igal pool ringi, aga ei näe kaasa ja kõige põhilisemaid, kõige ilmsemaid jooni. Kui see kõik on nõnda, hüüdsin ma nördinult, milleks siis veel elada? Ja just nimelt, milleks kopeerida Schmidti skeeme selle asemel, et talle mingil moel lõppu teha? Päike tõuseb nagu nii. Kui sa ka koidu ajal tuhandest kahurist tema pihta lased. Võibolla vihkan ma seda algavat päeva sama palju kui sina, aga selleks, et homne päev võiks saabuda, tuleb vapralt praegusele kalgile valgusele vastu vaadata ja aidata inimestel tema kiirgusest läbi minna, selle asemel, et klammerduda kirikutorni külge, millel hõõgus eile kustuv eha.